Hannah and Ellie, hi! Welcome to the show!
Hey!
Alam niyo si noon, nung parang na-cancel siya sa tricycle drive, tapos parang nag-masculine look si bakla, ano, para makalimutan yung issue mo, gano'n.
Ay, oo! Oh, oh.
Ah, yung ano!
Putang ina nyo, naglating daw ako, sinabi ko daw yun, gago! Nadisappoint nga ako, di kami natulso, sayang yung cloud.
But then, I remember like, what it's like, the all TikTok. Icons turned out to be a groover.
At nagbabalik ah!
The 20 hands of
guys, nagbabalik dito ang chismis dito, chismis doon. Sa akin nilang matatanggap is your girl, JP, the Gossip Girl. And kasama ko si...
Maribel! Hola mga puta! Ako ngayon si Maribel, aka Junjun Salarson. At hello, hello sa inyong lahat.
At nagbabalik ah!
The 20 hands
today! For this episode niya, meron tayong two special guests. At tara, ay pakilala natin sila, Hannah and Ellie!
Hey!
So ano naman ang mga ano nyo, ang mga balak nyo for today? Like ano bang mga pinakaabalahan nyo?
What you doing?
I guess right now, I just got off class. So I'm just here to, yeah, hang out with you guys. Hey! Let's fucking go!
Ikaw naman, Ellie!
Oh my God, ano? Medyo kailangan ka bahala kung hindi mo kung may makakasya tayo.
Ganun talaga!
Hindi, wala ko! Kami lang to!
Oo! kung may makakasya sa atin, edi madami tayong views! Diba? For cloud! For cloud!
Lalo na ngayon, flop air ako ngayon, Tejo. So, kailangan
natin yan ngayon.
Okay, so bali, for this episode nga, for this episode nga, pag-uusapan natin ang social media revelation. So bali, we are going to go to the intricate parts of our social media. Like, ano nga ba yung mga katarantaduhan na ginawa namin in the past? Expose namin yung sarili namin. So ready na ba kayo?
Oh my God! Takto may nang kakansal sa akin sa ating
sarili ko.
Sino? Sino kakansal sa'yo?
Girl! Inaano nila, sinasabi nilang ano, fake rumors daw na sinabi ko daw yung N-word. Putang ina nyo, naglasing daw ako, sinabi ko daw yun. Gago! Hindi pa ako naglasing sa buong buhay ko, tanga.
Oh my God!
Iba talaga ang fake news. Iba talaga kapag ano, kapag sikat, may paparazzi. Okay, so for our first question, sana talaga walang na-cancel sa amin kasi... Alala agad. Okay, for our first question. Sino ang mga bilak niya sa social media niyo? Let's start with Ellie.
Ayan. Actually, wala niya akong bilablock, to be honest talaga. Lalo na sa TikTok.
Mm-mm.
Ayan, name drop ko ba?
Oh my God!
Name drop!
Share lang, hindi. Hindi, pero yung pag-block ko naman sa kanila, ano, parang hindi yung personal. Kasi, parang yung, ano, iba-iba kasi yung reason kung ba't ka sila binigyan.
Oo.
Siguro dahil sa post nila, gano'n, nakaka-trigger, or parang sa akin hindi nakakatawa, gano'n. Nothing personal naman.
Online, yung like, hindi ano, natin ka-circle yung user.
Oo,
diba?
Gano'n, kasi may mga...
Parang sa kanila din naman, minsan binablock din nila ako. So, hindi ito ko din si Lidl.
May mga...
Alam mo ba si Mary Light din ako? Kasi punong-punong nasa sa FYP.
Ay, nako.
May mga ano kasi, hindi nakakatawa yung humor. Si Simon. Di ba, may
Hindi siya yung nang block sa akin, na trinigger ko talaga siya yung nang block sa akin.
I don't think I have anyone blocked, but people have blocked me. Like, and I don't know why, because I've never interacted with them. Like, this is one time, I was on call with my friend, and she was like, oh, do you know this girl? She's TikTok, she has TikTok cloud. So then I was like, oh my God, what's her name? I couldn't find it on my main, and then like, I checked my spam, I looked. And ayun, I found her, and I was blocked. I was like, what did I do to you?
May mga ganun talaga eh. Parang hindi mo alam kung bakit ka binak. Wala ka namang ginagawang ano sa kanila. Ay, ganun din ako. Ikaw naman, ano, Junjun? Ano ang sinong...
Ako, si Hazel talaga. Alam mo yung naka-follow back noon yon. Nakita ko yon follow back. Sabi niya sa ano, baba ng kanya. Tapos, be, nung naggawa ko ng video na, no, 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 wait. Sabi ko, tapos background niya yung ano, yung follow back na account niya. Be, binak niya ako, tang inalat na ako.
Ay, hindi ganun din ako. Kasi, di ba, ano, di ba, ginakol.
Alam mo ba nang away sa'yo? May finalo ako nun. Pero,
si ano, ay, ito.
Ang toxic naman ng podcast na to, sabi, oo, bakit?
Si ano, si Hazel kasi, ano, di ba, sinu-call out ko sa ganyan. Di ba, talagang ma-issue siya last year pa, yung nag-meet and greet na may pandemic, ganyan. Nagulat ako, finalo ako ni Bakla. Pinalo ako ng bakla. Hindi ko siya pinalo. Eh, in-unfollow ako pa ba? In-unfollow ako?
At ang dami niyang pinafollow.
Diba? Ang problematic. I mean, kasi problematic siya. Pero let us like, consider din na problema, kasalanan yun ng mga taong nasa paligid niya.
Pero ini-spoil, parang inaano nila.
Oo. Mini-baby. Parang, ehong ko ba? Kaya nga nagbuta ko, natulfo siya eh.
Hmm? Nadisappoint nga ako, di kami natulfo eh. Sayang yung cloud.
Yung ano?
Ay, oo.
Ah, yung ano?
May ano, may video yun na parang nakita ko sa For You page ko na ano, naiirita daw sila. Ganun. Hala, gago mutuals.
Bilak mo, me? Or friends ka din?
Ako, binlock ko siya.
Bilak mo siya? Ba, dahil naiinis ka? Hindi ba lang bet yung content?
Oo, naiinis ako sa kanya. Hindi ko alam. Hindi, pero nakakaano kasi yung mga content niya. For me lang, ha. Baka makancel ako siya.
Hindi, kasi may preference naman kasi tayo lahat. Ako kasi ayoko nung...
Oo.
No shame.
Hindi, saka lang i-exam daw siya yung about yun sa...
Yung sa pera?
Ano daw. Oo, ayun.
Totoo ba?
Unless pero, she's getting the bug down.
Ako kasi, no shade sa mga ano, no shade sa mga gantong content creator. Ayoko lang kasi nung parang ingay, yung parang, hi guys, yung ano, parang, kakasight mo lang, ingay agad, parang pag ganun, binablock ko talaga.
Yung mga overhype, alam mo yun?
Oo,
yung mga,
Oo, ayoko lang ganun.
Kaganun.
Oo. Eto naman, next question. Kung nakita mo ang mga bilak mo in real life, anong gagawin mo sa kanila? Start kay Hana.
Oh my god. I'd run away. I'd cry. Like, I feel like I get like hate crime, honestly. Like, I don't know. It's just weird. It's,
Parang, kasi diba, hindi malabo na pag wala ng pandemic, hindi ko alam kung kailan yun. Magkakasama-sama tayo sa isang event, hindi malabo yan.
Mm-mm.
Hindi malabo yan. Ano, ikaw sige, bago ako, ikaw Eddie, ano ang gagawin mo pag nakita mo sila in real life?
Siguro tatakbo din ako.
Paano yung takbo, ma?
Takbo ako mas mabilis pa kay class.
Tapos kami, nakadadala sa podcast
na ito. Pero seryoso, siguro ano lang, hindi ko sila papansin yun. Kasi ano.
But if lahat ng mga napag-usapan natin dito sa podcast na to, nakita tayo in person.
Oo.
Oo.
Magpapalamon ako sa lupa.
Ikaw ano, ikaw Junjun, ano ang gagawin mo?
Feeling ko maghahari na, ganon,
hindi naman si Evil, no?
Hindi naman ko kayo, eh. Okay. Basta ganun na nakita, fan behavior, ganon.
Ako, ano, kasi before pandemic, pupunta na talaga ako sa mga events.
Mm-mm.
At meron isang instance sa ano to, eh. YouTube Fan Fest Creator Camp. Basta may mga parang, bago mag-YouTube Fan Fest kasi, meron pang event before, tapos mga invited lang. Tapos,
hindi ba ako nakakapunta sa event, may type
ng mga samahan ko kayo, ako may mga ano dyan, basta nasa Manila kayo. Ano, merong event, di ba, yung event. Meron ako nakaaway, parang, basta meron akong nakaaway sa Twitter. Tapos, ano, nakita ko siya sa, dun mismo sa event, me. Tapos, alam ko naman kasi meron din akong kasalanan that time. Pero like, ako nag-sorry nag-sorry ako sa kanila. Tapos meron
Sinatitay.
Ayoko mag-name drop ko sa inyo, kilala nyo.
Oh, shit.
Mamaya pag after ng recording. Tapos meron pa akong isang kakilala na ano, hindi ko alam kung ano yung ginawa ko sa kanya. Pero galit na galit siya sa akin. Nag-sorry na lang ako sa kanya sa event na yun. Sabi ko, sorry ha, niyakap ko siya. Pero like, para matigil na kasi ayoko din nung parang...
Nakakaliit ng mundo.
Oo, parang ako kasi hindi ko alam, wala akong ano sa kanya. I mean, hindi ko siya nakakausap. Hindi ko siya nakaka-ano. Siguro may nagawa din ako kaya nagalit siya, pero hindi ko din alam kung bakit. Pero siguro it's better na nag-sorry tayo na para tapos na.
Ayun. Tama. Love lang.
Mm-mm. Eto, next question. Nung oras, uy, parang ang bisa mo ng usapan, pero ang dami natin na pag-uusapan agad. Ang bilis ang oras.
Pero sa totoo lang, online, ang lakas ko mag-talk shit. Like, when I'm messaging with my friends, I'm like, tangi na, ang sarap nito, sampalin. But then like, when I see them in real life, I'm like, hi!
Yeah!
Like, yeah! I get super bad because I don't want to be a bitch.
Ako ano ayun yung maganda sa akin kung kaya kitang awayin in virtual kaya kitang awayin in person. Dati kasi hindi ko kaya yun eh. Dati hindi ko kaya yun. Nagawa ko lang yun, na-realize lang yun recently na aba kung ano kasi parang ang nonsense lang ako ah. Hindi ko kaya sinishade. Pero parang kung aawayin kita in virtual, mas better yun awayin kita in personal para ano magkaalaman tayo, di ba? Para ano, kung magsasampalan tayo, edi go! Gusto ko nga maranasan yun, me. Yung mga sa teleserye, yung parang magsasampalan sa event. Aba, hayop ka gano'n. Para ano, may cloud
ko tayo. Feeling ko talaga depende sa
mga gano'n. Wait, feeling ko si Junjun, matitrigger yan depende kung sobrang puno ka na. Kasi feeling ko, hindi ka papatal kung hindi ka na puno, me.
Oo, kasi ano. Mabait akong tao. Wow!
Love lang, gano'n.
Depende ito lang kung parang ano, parang ako yung nang pro-provoke, ganun. Gusto ko to kong kayaan. Pero hindi ako yung parang ano, putrop lang, ganun.
Nagkaroon na ba kayo ng cancel era? At ano ang ginawa nyo kung nagkaroon na kayo? If hindi pa kayo nagkaroon ng cancel era, ano ang gagawin nyo if ever na ma-cancel kayo? Start tayo kay Ellie.
May cancel era ka na mabili.
Ano, siguro dati nung mga early quarantine, kasi mahilig ako ano, mag-post about sa politics, ganun, about sa mga BDS, ganun, edi ina-attack nila ako, ganun, mga sa homies, kung ano-ano sinasabi nila. Tapos, syempre ako, overwhelm ako ngayon, kasi di ba, first time, ganun. And ayun, siguro hindi naman yung sa pagiging canceled, siguro, ano na talaga, given. Kasi nga, di ba, nag-post ako about sa...
Dinumog ka lang. Dinumog ka nung hindi agree sa'yo.
Dinumog. Pero sa ano ko, TikTok journey. Wala pa naman, ano, wala pa.
Wala pa.
Pero kung siguro may girl ganun ako, ano, syempre, I would take,
Responsibility.
Oo, responsibility. Kasi, syempre, di ba,
may nakita nga ako yung ano, yung parang na-misread nila yung post mo sa FB, di ba?
Oh my God, I remember that!
Oo!
Yung akala nila na nabibigang apologist ka.
Akala nila yung BBM ako, nakapit mo yung profile ko doon.
Na ano talaga ako, doon na lang ako. Ano, na-disappoint ako kasi group siya ng parang ano, like anti at
Duterte, oo.
Tapos parang, parang may rin yung headshot! Ganon. Ano ba? What's not clicking?
Naalaw ako nila. Na-misread nila. Kala nila kasi ano. Pero kung...
Quotation mark.
Oo. Numinasa ko naman kasi naiintindihan ko naman. Oo. Baka kasi sanay lang sila na puro ano yung TikTok. Puro DD. Oo. Ikaw naman, Hana.
I think... Okay. There's this one time someone posted. Like, she's like, oh, I prefer shawarma from the Middle East because I'm from the Middle East. So I commented, yeah, I agree. I don't like sweet shawarma. So then, may nag-reply. parang that's so anti-poor. And I was like, what? Like, anti-poor for not liking sweet shawarma? Mm-hmm. Like, in my mind. I mean, I didn't reply. But like, in my mind, I was like, what?
May mga ganun talaga. May mga ganun talaga.
Ayak na mga ganun tayong gagawing lucky.
Oo, parang, eto ah. Maganda naman maging woke. Pero wag lang masyado yung ano, wag lang masyado na lahat ano, bibigyan mo ng meaning. Oo.
To the point na lahat ng bagay, bibigyan ng
kinuhulog-hulog
nila sa ano-ano mga totoong issue, gano'n.
Oo. Touch some grass. Go outside and touch some grass. Ayun lang ang sabi ko.
People that are so left, they go right. So, it's like, I saw this one person, white person. She was like, oh, Black Lives Matter. I'm one with you guys. My N-word. I was like, what? Like, I don't know. It's so weird.
Mm-hmm. Ano yung TikTok talaga? Ikaw, Chunjun, ikaw, alam ko may nabarda ka ni.
Gaga, sa dinami-daming like post against sa akin, like, ano, parang hindi ko na maalala. Pero may isa sa Twitter noon. Alam mo yung parang pronouns kasi. Kasi ang akala ko yung they/them noon parang yung mga ano para lang sa mga may multi-personal.
Okay.
Sabi ko kasi sa ano ko yung pronouns ko noon. Hindi ko alam kung anong pronouns ko noon. Parang fuck up pala. Fuck tapos up sabi ko na gano'n. Hmm. Tapos na-concert ako gago parang ano pala yon transphobic daw yon. Tapos sabi ko, ala trans din ako pero ano hindi yun excuse sabi na nag-apology ako. Pero sorry po din ako maupo.
Ah, ganun pala yun? Wow, new knowledge. Ganun pala yun? Oh my
parang
God.
Parang ano daw, like, yung parang mga pronouns daw, parang seryoso daw.
Ay, well, ako bakla naman, alam nyo na kung ano yung mga cancel era ko.
Oo, day.
Ako, ano, medyo manami na ako. Medyo manami. Eto, let's go back to 2016!
Oh, shit!
2016! Utang ina! Ganto kasi...
TikTok ka na sa 2016?
Hindi, ni YouTube days.
Ay.
Ano, ako ah, 15 years old pa lang ako noon. Tapos, ganto kasi, meron akong meet and greet with Connor Franta. Hindi ko alam kung kailan niyo siya. May meet and greet ako. Tapos meron at that time yung meet and greet, may issue yata sila ni Troye Sivan. Hindi ko alam kung confirm to. Pero like parang nag-break yata sila during that time, hindi ko alam. Ganyan. So ako naman, gago-gago, nagpapirma ako ng album ni Troye kay Connor.
Shit.
So gets ko kung bakit nagalit yung Twitter Nation.
Sa iChart.
Tang ina mi nagtrending yung ano parang we, kasi nag ano merong hashtag na we love you Connor from the Philippines. Nagtrending yun dahil do sa ginawa ko parang nagsusorry sila na may ginawa akong ganun. Parang ako naman hindi ko rin kasi siya naiisip before kasi parang bata pa ako. Pero looking back now ang gagawa ng ginawa ko.
She's a trendsetter. She's started the whole hashtag.
Hashtag cancel JP.
Talagang ang lala nung kasi parang sabi ko, la, ano nung gagawin ko? Lagalit na sa akin yung Twitter. Parang talagang minabasa ko. Pero may mga tao din naman na mabait na parang we understand. Parang ganun. Okay. Tapos, recently, ito parang kasi meron ako mga cancel era pero hindi ko naman siya totally consider na cancel kasi tama naman ako. Parang mga DDS lang yung mga, alam mo na, yung mga pangit.
Mga
pangit yung naka-cancel, oo. Pero, ito yung parang may mali ako. Na, yung, kin-all out ko na mali yung Beyond Zero. Oo, yun. So, parang, pero
ano yung sinabi nila sa press con, B?
Yung ano daw, yung, di ko alam kung accurate ba ito sasabihin ko, ha. May nagtanong kasi, what is the difference between Beyond Zero and SB19? So parang doon sila na barda kasi parang hindi ko alam kung accurate itong sabihin ko. Parang ang sabi nila, parang yung Beyond Zero daw parang hip hop ganyan tapos parang galing dance community. So parang ako nung napanood ko yun, sabi ko, galing naman dance community ang SB19. So parang kaya sila binash. Pero anyways, Ewan ko ba? Ayaw ko na lang din mag-site kasi syempre, naranasan mo na yung ano, naranasan mo na yung trending ng Beyond Zero fans.
Oo.
Oo, naranasan ko na mga...
Mamaya tayo ko yung mag-trending dito.
Ganon lang. Pero, ayun, sorry sabihin. Uy, pero ano, nakausap ko yung member ng isang member nila. Nag-sorry ako. Ganon dapat. Kapag naka-answer kayo, tapos kasalanan nyo, mag-sorry kayo. Hindi yung, ano, ipaglalaban nyo pa katulad nung iba dyan. Eto, sana, ano, hindi tayo ma-cancel dito. Eto, meron ba kayong mga bardahan era? Like, meron ba kayong era na nakipag-away kayo sa isang TikToker? Or sa
madami ng
Facebook.
Sige, Ellie, explain mo. Explain mo yan.
Ano ba yan? Hindi, last, ano pa to, nung mga early quarantine, siguro, mga 2020, yung sikat pa yung alt TikTok, ganun-ganun.
Ah.
And syempre, di ba, sikat din yung mga squad, gano'n. So, syempre, hindi naman ako yung, ano, center yung ano, pero nadadawit ako kasi friends ako sa kanila, yung mga ano-ano. Tapos, ayun, hindi ko na ininindak. Tapos, ano, para nag-aaway-aaway sila about something heavy. Siguro alam mo to, ha, na yung about sa ano, basta yun.
Uy, Okling! Ano ako noon? Fan ako ng mga alt-tiktokers noon.
Oo, yung about din. Hindi, tas may gumawa nung ID about din sa yung mga T sa TikTok ko.
Ano yun yung parang ano yun? Yung Maring Talia era pa ba yun?
Hindi, ano pa yun yung mga siguro March, April, ganun. April, May. Basta yung sikat pa yung mga TikTok, ganun-ganun. Tapos, ayun, nag-aaway sila over something petty. Tapos, yun nga, may isang gumawa ng, ano, Instagram na pinopost yung mga updates, kung ano na lang nangyayari. Tapos, na-ano ako doon, na-post ako about, nag-comment kasi ako doon sa isang post. Tapos, ano, ayun, puro ano na ako. Puro ano sinasabi ko. Tapos, ayun, yun nga, sabi nila, ano daw yung take ko dun sa issue, ganun-ganun, tinatanong nila ako. Tapos nag-comment ako, sabi ko, hindi naman ako kasali dyan, parang nag-comment lang ako about dun. Tapos sinabi nila na, parang tinatanong lang naman kita, tapos parang nag-overreact ka na ganun-ganun. Ayun.
Ano ba, kasali ka ba noon sa may tea house? Yung parang anong doon sa TikTok or meron si Tina Lawson, gano'n.
Is it a no? Is that called TikTok room? No.
I don't...
Oo, parang TikTok room siya.
Yeah!
Noon.
Oo.
But isa't yun yung mga ano, ang dami nagsasabi ng N-word. Tapos parang yung mga TikTokers laging nag-do it about na ine-educate, tapos ganun, educate daw, not take. Tapos kami mga TikTokers na nag-e-educate nun, sinasabihan kami na, ano daw, educate nga, not take. Hindi yung i-do-do-it pa, ipapahiya, ganun. I-do-do-it pa, ganun. Ayun.
Totoo naman din na parang iwas tayo sa pahiya. Hindi, gets amin, Mari. Gets amin niya. Pero kasi, aminin natin, ang problematic ng alt TikTok, aminin natin.
Oo.
Yeah.
Kaya may reason yung downfall nila kasi ngayon wala na ako, hindi ko naramdam yung alt TikTok eh.
Oo,
kasi
ako
din. Ganun.
You know, ganun parang saya noon yung alt ano M. Nabutan ko yun.
Yeah. And like alt TikTok used to be so unproblematic. But then I remember like one of like the alt TikTok icons turned out to be a groomer. You guys remember that?
Sino?
Si Ellie, I think you know about this. Si Robbie.
Yeah. Oo.
Yeah. And I think that started the downfall of
si Robbie. Naabutan ko yun sa Twitter, no?
Oo.
Bakit di ko mga alam yan? Di ko alam yung mga alt-alt na yan.
Bading TikToker na. Bading era kasi yung TikTok ngayon.
Hindi, kasi yung mga time na yan, nasa chismis era pa ako. Parang ako pa yung nagbabalita ng mga chismis sa TikTok niya. Kaya hindi ako nag-ano, Wala, hindi ako
nanonood. Ako noon, noon era pa lang ako eh.
Noon, diba? Oo.
Kasi yung mga bardagulan kasi, hindi siya mostly sa TikTok nangyayari. Siguro
sa... Ay, Yubo pa, diba? May mga Yubo.
Oh, yeah!
Nag-aano sila ng
paparito. Speaking of Yubo, merong isang... Merong isang... sabihin natin, TikToker na nag-Yubo. Tapos, ang chika sa akin, nag-out daw kasi siya ng as bisexual sa TikTok. Or basta, hindi ko alam kung saan siya nag-out as bisexual. Tapos, inamin niya na for clout lang daw yung pag-out niya.
Oh, shit. Ew.
Oh, girl. Ano talaga ako niyan?
Tinag-tape.
Kailan mo, Ellie? Iblip?
Hindi. Hindi ko kailan na.
Nakalimutan ko yung pangalan niya. Nakalimutan, pero sisika ko sa inyo. Try natin hanapin mamaya. Ano siya, be? Maganda katawan. Maganda katawan.
But can I just say,
kilala ko lang.
Yubo people are such a different breed. As in, alam mo yung mga Yubo influencers. Like, I went on Yubo for like 2 weeks. Those people make like these clans or something.
Kasi have like tapos ang chika sa akin, nagsisiraan daw sila. Oo, nagsisiraan daw. Kaya ano eh, alam mo ba, nag-Yubo ako. Tapos parang nakisali lang ako. Parang hindi ko na-feel, so in-uninstall ko agad. Hindi ko kasi siya feel.
Oo.
Mm-hmm.
Yung dati nag-Yubo din ako, tapos medyo laging ano problematic na. So, ano, nag-uninstall
na siya. Pero legit ang saya noon nung ano nung al TikTok, tapos nagkawatak-watak na yung mga
nag-downfall eh.
Nila.
He's
so elite. Oh, si ikaw naman Hana. Ano ang ano mo? Bardahan era.
I don't think I haven't had one. But like one of my best friends on TikTok. We were like talking one time. We were like talking to each other Messenger. And you were like, you know, we should start a fake fight para may clout tayo. Like kasi this is the era of like the lip gloss. You remember Ayn with like Landam? You know, like them, like, oh, which guy should I choose? So then me and him, we're like, we should do that. Like, we should stage a fake fight. So people like take sides. Because, you know, as they say, bad publicity is still publicity. Like, clout is clout. So like, yeah. I don't know, it might happen soon. We'll see.
May parang gusto ko din gumawa ng fake fight. Para lang tayo, may clout.
Diba? Para gusto kong ano, pamakiusap sa isang influencer gano. Pwede ano, away tayo.
Dapat you send an email. Greetings in peace. I would like to start a fake online war. This campaign will last for 3 weeks. And we would love for you to be part of it.
Alam mo, ayan din yung plano ko sa utak ko pag ano talaga, pag flop na. Yung parang, makikiusap lang ako, tara ba mag-away tayo? Para ano? Para may crowd, diba? Parang, aba putang ina mo, ganyan.
Tapos prank lang pala yung ano, na-prank kita.
It's a prank. Ayoko ng mga ganyan. Ayoko ng mga, alam mo yun, nakakatawa yung mga prank videos, pero ayoko ng mga, alatang scripted.
Oo.
Yeah.
Oo.
Siyempre yung kay Hazel, di? Oh, full force talaga ng mga bakla doon.
Yung ano be, inaway ka ng jowa niya.
Oh, diba? Oh. Sa dinami-daming influencer nga ano sa kanya, ako lang yung parang ano niya. Trigger yung utang.
Oo.
Inabay pa nga yung account niya eh.
Naba?
The power I hold. Naba niya.
Tama.
Kasi hindi rin tama yung ginawa niya.
Oo.
Na parang inano ka, discriminate ka. Diyos ko, bago ka
mag-discriminate. I'm sorry to say this, pero ano, parang alam ko naman, ang predictable kasi nung parang mangyayari na gano'n, tapos parang ano, ginawa ko na lang, your words against yours, gano'n, parang ano, dinamit yung mga words niya parang, sinishame niya ako, gano'n.
Pero ayun nga eh, para mag-discriminate ka na lang, i-check muna yung sarili mo. Uh-oh. Diba?
Atli siya doon, tapos ang dami-dami niyang video na ginawa, tapos ako iisa lang.
Diba? Sige. Ito naman, yung sa akin, yung pinaka-iconic, yung pinaka, ang pinaka parang flawless art ko sa TikTok, yung Hazel Simon Rosmar era. Yung sabay-sabay sila, sabay-sabay silang gumawa ng issue. So, paano lahat talaga nakiano sa akin? Parang naka-antabay sa TikTok ko for Chika. Parang ayun yung flawless. Yung parang from ending to begin. Ay, from beginning to the end. Ang flawless sa pagkakagawa. Pero, ang parang pinaka super sumabog, yung sa...
Oo.
Parang, mag-alag na kasi ako din, pagtitignan ko yung ira ko na yun, parang sabi ko, ang kahalat naman ito, narami ko namang videos about dito, parang, buti din yung mga tao dito, parang nakikinood pa din, pero, ang kahalat nun ni. Pero, ano, nung ko nalaman na kahit anong tama mo, sisikat at sisikat pa din yung mga problematic TikTokers kasi may mga parehong mindset sila. Ano, ako nga, hindi ko makapaniwala na may kumakampi pa dun eh.
Hindi, alam ko lang ito pag bardagulan sa about sa pronoun. Ano daw kinalaman yun sa ano? Bakit daw tinatawag yun na he, her, yung ano, lalaki ganun-ganun?
Oo, ano bang problema niya?
Ano niya, ang progress niya. Tsaka ano, meron niyang issue ng dox siya ng tao.
Anong dox?
Exposed. Like, parang nag-expose ang private information.
Ah.
Oo. Ganon. So parang, problematic yan talaga. Problematic nila. Ang kawawa lang kasi ang dami nilang followers. Pero nasa flop era yung pangit niya. Nasa flop era siya. I mean, mas mataas yung followers ko sa kanya by tenfold. Go tenfold.
Sa totoo lang, you can get away with being problematic as long as you're like, guapo. Or like, you have pretty pictures. Yeah. Like, you can be the most graceful bitch on the planet. But like, people will be like, oh my god, I love you. Everyone's such a snowflake. Like, bitch, what the fuck?
Totoo. Like, totoo. Parang pretty privilege, di ba? Parang, yeah. Lalo na yung mga pamacho-macho. Putang inang yan. Ayun yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung Yubo. Yung Yubo guy.
Oh my god! Speaking of ganyan ha, like yung parang ala, ano alam niyo si Buknoy noon? Di ba parang, nung parang na-cancel siya sa tricycle driver ganun, di ba parang feminine M siya? Tapos parang nag-masculine look si Bakla para daw para makalimutan yung issue mo, gano'n. Diba? Nagpa-haircut siya everything.
Bakit niya ba ginawa yun?
Di ko alam. Feeling ko yung management din, tsaka parang may pero may video siya noon na parang nagpapagupit siya tapos umiiyak siya.
Ay, oo. Ang weird. Tsaka si Sander Ford, yung parang nag-jowa ng lalaki.
Oh my god! Disgusting, babe. Queer baiting 100.
Diba? Diyos ko, nakaka-ano talaga sila. Nakaka-stress. Seryoso.
Knock-out siya as a part of LGBT community.
Bisexual daw siya.
Did he get arrested or something also?
Parang kung may na-arrest siya. Pero like parang na-bail. Nagkaroon ng bail. Oo. Diba ano yun? Nilife pa ng management niya. Ganun yung weed sa kanilang sa management nila. Kinukulong si Xander, naka-live. Tapos yung nag-apologize si Gabo tsaka si Buknoy, naka-live.
Tapos,
ang sabi, send stars. Aba, pala kakitaan yung issue, send stars daw. Aba,
public.
Hindi ko lang nang banggit ha, alam nyo ba, like yung dalawang manager ng Star Inc, kinuha ako.
Kailan?
Like, nung 600,000 followers pa lang ako. Like,
ay yung sinabi mo sa akin, di ba, Mi? Yung parang, parang na uncomfy ka. Ayun, napag-usapan natin last time yun, di ba?
Oo. Bakla, kunento ko sa inyo yun.
Oo.
First season.
Mm-hmm.
Kinuha ako, chinat ako like legit. Ganun. Gusto mo bang sumali sa M?
Ala, edi ko kapag pumirma ka, edi may BL ka na, Mi. Imagine, no? May BL ka na. Eto, sige, last question. Eto, expose natin sarili natin dahil social media revelation. The dumbest thing that you can be cancelled about, expose yourself.
Ano?
The dumbest thing that you can be cancelled about, expose yourself.
Wait, let me think. Oh my god.
Self-aware po ako na maganda ako. I'm so sorry.
Sige, ako. Sige, start ano natin siya. At ako, expose ko na yung sarili. Hindi naman siya, I mean, ito yung pinaka-dumb na ginawa ko sa buong buhay ko. Napag-usapan na namin ito ni Justin dati. Parang, meron kasi akong best friend nung high school. Tapos parang, we got too comfortable each other na parang hindi ko na malayan na parang hindi na tama, parang sexual harass na. Kasi nakikiss kami sa chicks ganyan. Tapos anong chicks, syempre parang mag-best friend kami. Parang, tsaka kasi sa school namin, parang ano, hindi ko alam bakit normal yung mga lalaki, bigla-bigla lang hawakan yung ano mo, crouch mo, yung bulge mo. Oo, ganon. So parang, at that point of my life, parang sabi ko, ay, okay lang to. Kasi parang, syempre parang nasa isip ko, ginagawa to ng iba. Parang, so, okay.
So, alam, gago. Parang yung ano, yung kwento ko sa'yo last episode, yung parang, ay, naku, huwag na. Baka sabihin sa sexual harassment yun. Yung parang nagpa-koryo yung class kaklase ko sa akin, tapos kinoryo ko siya sa classroom.
Ay, hindi mo pa nakwento yan, Lee. So, recently ko lang siya na-realize. Tapos, nag-sorry ako sa kanya. Kasi yung friendship na yun, naging magulo siya. Parang, ano, hindi na kami nagpansinan agad. So, parang, ayun, siguro ayun yung reason kung bakit kami nag-friendship apart. So, parang ayun, kung ika-cancel nyo ko, I'm aware naman sa mga kagaguhan na nagawa ko. Eh, kayo naman. Sige, kayo naman. Ellie, Hannah.
I remember telling someone that I was racist to people who didn't like pineapple pizza. So, I think that's something. Because, you know, I use the word racist. So, it's like, someone might screenshot it and they'll just post it. I am racist without the pineapple pizza. Like, that could happen. I don't know. It's possible.
Oo, yeah. Hindi mo alam yung mga sinasabi mo dati, pwede imbalik yan ngayon. Yeah. Ganun yan, di ba? Ganun sila. Mga hayo, wala ba tayong character development? Ikaw, Ellie.
Siguro sa mga ano, conversations ko with my friends, pag in-expose sila ako, siguro
mga... Oo, Tay. Mga GHC, ganun.
Totoo yan. Kasi yung mga iba... Mga ibang tao sa social media, kala mo ang lilinis, pero pag tinignan mo na may mga group chat, ang dudumi.
Oo, diba?
Tama. Huwag na tayo malinis.
Huwag
na tayo malinis. Totoo yan. Yeah. Ikaw naman, din yun.
Feeling ko, like, ngayon, yung kuya ko, feeling ko alam nyo. Kasi may biktima po ako. Help! May nagsasali po sa akin sa mga bastusan, sa na-dizzy, ganun. Tapos ang dami-dami na sa messenger ko. Tapos, what if, di ba, may makakita, hoy, Junjun, bakit ka nandito?
Oh my God!
Bakala, nangyari sa akin yan. Nakita ko kahapon. Tapos, what is this behavior inang bilat? Sabi nila, nakita nila. Bakit nasa, ano, MGC ka? Gago, sarili kong mga fans pala yung mga dudurit sa akin.
Ay, kuya, hindi ako sumasaya sa mga ganyan eh. Yung, di ba yung mga may Telegram na puro pang alter, yung mga Twitter GC na puro pang alter. So parang, hindi, sorry, wag na. Bahala na kayo dyan makancel.
Tapos meron pa yung ano yung video ko noon kasi mahinig talaga akong gumawa-gawa ng mga video eme, ganun. Tapos parang yung grade 7 pa ako, hindi pa ako aware sa mga N-word. May isa akong video na ano, parang sinulat ko yon like that. Yung ano, really ganun.
Ay. Aminin din naman natin kasi hindi pa tayo aware nun dati.
That's true.
Oo. Ako, aminado ako, naging aware lang ako dyan parang dahil sa TikTok.
Same. Oh my God. Diba? Like before TikTok, I used to see it so much.
Parang, ehon ko, maraming salamat sa TikTok, pero sana kasi, bago tayo mang-cancel, isipin natin kung nagbago na ba yung tao. Kasi yung iba talaga, parang may makita lang makancel. I mean, masaya magkaroon ng clout. Aminin natin yan.
Of tsaka, course.
Atin na kapag may in-expose, magkakaroon ka ng clout. Pero kasi, I mean, tingnan din natin, clout is a drug. Pero sana, aminin natin na, ano, pwede magbago yung tao. Hindi yung parang cancel lang ng cancel.
May natawag po tayong character development.
Oo, di ba? Parang mga kagagahan.
Para lang may makancel.
Oo.
Ay, ano, alam mo ba, iniisip ko, baka mamaya pag gising ko, trending na ako, sabihin, JP's over party. Diba? Ayun yung nakakatako. Ito parang yung
hala. Lagi ko din iniisip yan. Like, what if, ala, nag-post ako ng TikTok ngayon, baka bukas pag gising ko, gago, viral na ako.
Oo, parang, alam mo, parang ang bilis mo wala. Ang bilis mo wala, parang, oh, in just a snap of a finger, wala ka ng career. Ganun yung nakatako.
Hindi, nangyari ngayon kay Andrea Brillante.
Kaya talaga nag-iingat ako.
Nasabi ako doon.
Yung kay ano, yung...
Sabi ako din sa mga ng cancer kay Andre. And, ano, naisip ko, siyempre, mali ako. Mali kami yung mga na-cancer sa kanya na... Kasi, gumawa siya ng musical nilon na sinasabi niya yung N-word.
Mm.
And, nung nalaman ng mga tao na, yun nga, sinabi niya yung N-word, edi inatake siya. And, siyempre, as a bandwagon myself. Nakasabi ako sa pag-attack ng mga Black Queen, go Melanie Queen.
Oh my God!
Uh-huh.
Siyempre, naisip ko na yun ngayon na mali ako. Dapat pala ang ginawa namin educate, not hate.
Mm. Oh. Wait, ano din ha? Si Andrea, ang lala din ng pinagdaanan niya.
That's true.
Diba?
Ano, every other month.
Andrea Brillantes, be.
Oo.
Oh, oh. Nung dati pa, di ba? Parang at such a young age, parang na ano yung privacy niya. Parang na, huwag natin muna pag natin pag-usap, pero alam niyo na yung updated kayo. Parang at such a young age, parang inano siya ng mga tao. Parang kawawa, kawawa talaga. Ayun lang naman. Ayan na, dahil tapos na tayo sa ating podcast. Diyos ko, may mga nasabi mo tayong makakancel tayo. Wala naman, no?
Parang ito.
Ayun. So, bali, once again, maraming salamat, Hannah and Ellie, for being our guest sa ating episode. Sorry po, wala pa po kaming pera. Hindi pa kami Spotify exclusive. So, bali, wala. Kung Spotify exclusive kami, papakainin namin kayo. Oo, ganyan. So, bali, ayun na nga, Hannah and Ellie, you may promote your social media right now.
Yeah.
Oo.
First of all, thank you guys so much. I had a blast. My social media, so you guys can follow me on TikTok, Instagram, OnlyFans. Ah! I'm just kidding. No. I'm just kidding. Just TikTok and Instagram. Hannah Fern Leaves. So it's just Hannah Fern without the andes. Change it to leaves. So yeah. How are you, Ellie?
Ayun. Thank you sa pag-besa kayo kasi. Ayun, akala ko hindi ako magkakaroon ng ganito, pero dapat nyo, nandito na. Wow.
Ayun.
So, you follow me on my TikTok at Hainayan, and Twitter and Instagram at Hainayan, then with underscore. Ayun lang.
Ayun lang nga, maraming salamat. Maraming salamat talaga. Follow din
po yung TikTok ko, kulugot na
meh, si host ka. Ayan nga, once again, maraming salamat nga sa inyo. At ayan na nga, sana nag-enjoy po ang ating mga viewers. This is me, Chisisito, Chisisito on. Ay, wait lang, bago pa tayo mag-end, wag niyong kalimutan na dumoyin sa aming Facebook group, Kwentihan Podcast Bading Version. Doon po tayo mag-dog show at ayun lamang. Once again, meron po kaming guest next week. Meron kaming bigatin ng guest next week. And ayun, puro once again, this is me, JP, Chisipsito, Chisipsito, on. Sa akin yung matatanggap, this is your girl, JP, the Gossip Girl. At kasama ko si
Maribel, aka Junjun. Bye mga puta, susunod muli.
At magbabalik ang The Kwentihan Podcast. Yeah. Next week! Bye-bye! Thank you! Don't forget to subscribe! Yeah. Bye!